Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурларын улантат. Кыргызстан камбар ата бергесин Өзбекстан менен чогуу саларын жарыялады. 30 жылдан бери кагаз бетинде калган долбоорду кошуна өлкөлөр кантип жүзөгө ашырат?
Бир жарыя болду, алдын ала сүйлөшүүлөр болду, курабыз деген жакшы бир мындай ниет дейин, жакшы тилек болуп атат. Мындай айтат элем да, абдан ишенгим келет да ушугачы.
Бул теманы алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө жергиликтүү жана регионалдык эксперттер менен талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Үй бүлөлүк дарыгерлердин маяныларын көтөрүүгө каражат табылды. Экономика жана финансы министрлиги медициналык кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү үчүн кошумча 1,131,000,000 сом таап жумшай турган болду. Министр Улукбек Кармышаков:
кошумча чыгымдар республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. Буга кошумча 1,131,000,000 сом кошумча каражат талап кылынат. Бул каражаттар бүгүнкү күндө финансы жана экономика министрлиги тарабынан табылган,
деди министр Улукбек Кармышаков. Министрдин айтымында 1-апрелден тартып үй бүлөлүк дарыгерлердин маянасы 2 эсеге жогорулады. 1-июлдан тартып саламаттык сактоо тармагында иштегендердин баарынын айлыгы 50% көбөйтүлөт. Министр кошумча каражаттын булагын тактаган жок. Үй бүлөлүк дарыгерлердин маянасы 10% жогорулаганын буга чейин президент Садыр Жапаров жарыялаган болчу. Ал башка тармактарда да иштегендердин айлыгын, ошондой эле пенсия, жөлөк пулду көтөрүүгө да каражат изделип жаткандыгын белгилеген эле. Орусия менен батыштын тирешинен рубль арзандады. Москванын саясий жана дипломатиялык көйгөйлөрү күчөгөн шартта Орусиянын валютасы долларга карата күчүн жоготту. Бул тууралуу Эркин Европа радиосунун орус кызматынан кабарлашты. Бир АКШ доллары 77 рубльден ашкан. Ал эми 1 евронун наркы 91 рубльден жогорку чекте сатылууда. Орусиянын өнөктөштөрүнүн валюталарынын дагы куну түшө баштады. Маселен, Казакстанда 1 АКШ доллары 433 тенгеге чыкты. Аталган өлкөнүн улуттук банкы тенгенин арзандаганын рубльдин азыркы абалы жана мунай баасындагы оош кыйыш менен байланыштырды. Беларусь рублинин курсу рекордтук төмөнкү көрсөткүчкө түшкөн. Финансылык эксперттер валюта рыногундагы мындай олку-солкулукту орус украин чек арасындагы чыңалуу, ага карата батыштын мамилеси менен байланыштырышты. Кыргыз сомунун курсу дагы соңку жумада бир аз арзандап, 1 АКШ доллары 84 сом 90 тыйындын айланасында карбалууда. Иран Түштүк Кореянын мунай танкерин бошотту. Тегеран мындан 3 ай мурун Түштүк Кореянын мунай ташыган танкерин кармап камак алган болчу. Анын бул аракети АКШнын санкцияларынан улам Түштүк Кореядагы анын 7 млрд доллар акчасы бөгөттөлгөнү менен байланыштырылган. Расмий маалыматка ылайык, Ханкук Чеми кемеси Бендер Авастан алыс эмес Ирандын портунан деңизге жол тартты. Карамай ташыган танкер камалгандан кийин андагы экипаждын 12 мүчөсү тең бошотулганы, бирок алар кемени таштап кетпегени буга чейин кабарланган. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму коронавирус пандемиясынын кесепеттерин жоюу багытында мамлекеттик органдарга берилүүчү сунуштар топтомун иштеп чыкканы жатат. Буга байланыштуу уюм эксперттер тобун түзүү үчүн тендер жарыялады. Тендерге кызыктар эксперттер тобу, уюмдар жана журналисттер катыша алышат. Жоон Билек Балвандар, Жоламан Шаршенбеков, Ак жол Махмутов жана Үзүр Жусупбеков ушулай деп өтчү Токио олимпиадасына жолдом алышты. Биз сыймыктанган атлеттер бүгүн Алматы шаарында күрөштүн түрлөрү боюнча азиялык мелдештин финалына чыкты. Азиялык квалификациялык мелдеш Алматыда 11-апрелге чейин уланат. Грек-рим күрөшүнөн сырткары эркин күрөш жана кыз келиндер күрөшүнөн таймаштар өтөт. Кыргызстандан 13 балван барган болчу. Буга чейин Токио оюндарына балбандар Айсулуу Тыныбекова, Атабек Азизбеков, суучул Денис Петрашов жана жеңил атлеттер Юлия Андреева, Дарья Маслова жана Мария Коробская жолдом алышкан. Кубат,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ошентип, Кыргызстан камбар ата бергесин салууга кайрадан бел байлады. Президент Садыр Жапаров Өзбекстанга сапары учурунда гидроэнергетикалык ири долбоорду Ташкент менен бирге курууну макулдашканы маалым болду. 30 жылдан бери кагаз бетинде калган долбоорду коңшу өлкөлөр кантип жүзөгө ашырат? Дал ушул суроолорду биз жана дүйнө программасында талкуулаган элек. Талкууга Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин депутаты Алы Карашев, энергетика өнөр жай министригинин долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Мухаммедадин Аскаров жана Ташкенттен суу энергетика маселелери боюнча эксперт Бахтиёр Эшчанов катышты. Аны Бакыт Асанов алып барды.
Сөздү Бишкек студиясындагы конокторубуздан баштасак, алгач энергетика министрлигинин өкүлү Мухаммед Амин мырзадан баштайын деп турам. Мына ушул күндөрү энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев баш болгон делегация Ташкентте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгы белгилүү болду. Ушул тапта Камбар ата биргесинин долбоору кайсы баскычта турат?
Бул келишим эки өлкөнүн энергетика министрликтин деңгээлинде кол коюлган. Мындан тышкары ушул жылдын 13 март айында Өзбекстандан энергетика министри жетектеген делегациясы Бишкекке келип, жолугушуу өткөн. Ошол жолугушунун жыйынтыгында гидроэнергетикалык, нефтегаз, көмүр жаатында ошондой эле Камбар ата бир кесин куруу долбоорунун алкагында кызматташуунун өнүктүрүү максатында биргеликти координациялоо комитети түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошол комитет биринчи отурумда эле ошол кезде биз комплекстүү программаны бекиткенбиз. Ал комплекстүү программа бир нече иш чаралар каралган, ошондой эле жооптуу тараптар жана мөөнөттөр. Ошол комплекстүү программаны ишке ашыруу үчүн кыргыз тарапта жана өзбек тарапта өздөрүнүн жумушчу топторун түздү. Бул биринчи этап десек болот. Ошол комплекстүү программаны жыйынтыкка чыгарсак, ошол биргеликтүү жумушчу топ техникалык биргелешкен техникалык сунуш даярдайт. Ал биргелешкен техникалык сунуш кийин эки өлкөнүн өкмөт деңгээлинде макулдашылат. Аны макулдашылгандан кийин эмки этапка өтөбүз. Бул болсо бул финансылык шарттарды аныктоо. Биз тарап финансылык шарттарды аныктоо үчүн мамлекеттик органдар аралык башка бир жумушчу топ түзөбүз. Ал жумушчу топко биздин мамлекеттик органдардын өкүлдөрү да кирет. Ал финансылык шарттар аныкталгандан кийин биз негизги келишим даярдаганга өтөбүз.
Буга чейин Камбар ата бир кесин куруу боюнча техника экономикалык негиздеме, долбоорлор даярдалган да. Мына ошол долбоордун негизинде эле курулган жатабы же жаңытан кубаттуулукка байланыштуу башка мындай өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Эми азыркы учурда биз жана айтып кеткендей жумушчу топторду түздүк. Ал жумушчу топтор өзбек тарапта да өздөрүнүн документтери бар. Ошол долбоорго байланыштуу биздин өзүбүздүн да документтерибиз бар. Ошол жумушчу топтун алкагында бири бирибиз менен ошол документтерди алмаштырып, изилдеп карап чыгабыз. Кийин ошол жумушчу топтун техникалык сунуштамасы даяр болгондо белгиленет.
Мөөнөтү качан, бул иштин баары качан бүтүшү мүмкүн? Сиздерде мындай белгиленген мөөнөт барбы? Кайсы учурда бүткөрүп долбоор курулуш иштери башталышы мүмкүн?
Мындайда эгерде финансылык каражат үзгүлтүксүз болсо, подрядчылар татыктуу болсо, назор кыла турган консультанттар болсо, нөлдөн баштап 1860 мегаваттык 4 агрегатты киргизе турган айтсак, бул 8-9 жылдын ичинде ишке ашат деп ишенем.
Түшүнүктүү. Мен Алы мырзага жолдоюн. Алы мырза, мына кыргыз бийлиги Камбар ата биргесин Өзбекстан менен бирге 3 жылда курабыз деген дымактуу планды жарыялады. Буга чейин президент Садыр Жапаров бул долбоорду ишке ашыруу ушул 3 жылдын ичинде бүтөт деген таризде Азаттыкка маегинде айткан эле. Бул долбоор 30 жылдан бери эле утур күн тартибине чыкканы менен кагаз жүзүндө калчу да. Бул жолу кандай реалдуу кадамдарды байкап атасыз? Аймактагы мындай бир геосаясий абалды эске алуу менен долбоордун ишке ашуу мүмкүнчүлүгү канчалык?
Мен айтат элем, мына жогоруда да айтылып кетти, бул абдан чоң улуттук стратегиялык долбоор деп айтат элем да. Мына биздин өзгөчө, биздин кыргыз мамлекет үчүн, ошондой эле мына борбордук Азия мамлекеттери үчүн бул илгерки Советтер Союзу убагында дагы долбоорлонгон. Ошол борбордук Азия мамлекеттеринде Кыргызстан, Өзбекстан өзгөчө, анан Казакстан мамлекеттеринде өзгөчө чоң бир мааниси бар деген долбоор. Бул долбоор боюнча жогоруда айтылганда абдан көптөн күткөн деп айтат элем долбоор. Мен мына өзүмдүн практикамда жашоомун айтсам, 2000-жылы эле айтканбыз ушул Камбар ата биргесин баштайбыз куруп, Анан 2003-4 жылды бүтүрөбүз үчүн 4-нчү жылдарга бүтүрөбүз деп тилекке каршы анда да бүткөн жок. Андан кийин мына 2012-чү жылы Россия Федерациясы менен өкмөт аралык комиссияда сүйлөшүүлөр болуп, мына ошондо мен да ошол сүйлөшүүлөргө катыштым эле кыргыз өкмөтү тарабынан. Интеррао ЕС ишканасы Россия Федерациясы ошол Камбарата биргесин ишке ашырабыз деп алдын ала ТЭБОсун даярдайбыз деп алар дагы алдын ала келишимге кол коюлган болчу. Ошондон үстүңкү каскад нарын кесимине дагы 4 кеске тең. Ал Рускидро ишканасы менен болгон болчу да, бирок тилекке каршы ал дагы ишке ашпай ошол кезде мамлекет башчынын демилгеси менен кайра да денонсация болуп бүгүнкү күнгө чейин ишке ашпай келатат да. Жалпы мына борбордук Азия мамлекеттеринен да бир кыскача токтолуп айта кетким келет. Бул үстүңкү тоолуу аймакта жайгашкан бул Кыргызстан, Тажикстан мамлекети, анан ылдыйкы төмөнкү өрөөндү мамлекеттер дегенчи, бул деген ошол сууну пайдаланган Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан мамлекеттери да. Ошондуктан мына өзгөчө ирригациялык убакта, ошо вегетационный период дейбиз, ошондо бул суунун мааниси абдан чоң болчу. Ошол Советтер Союзу убагында дагы бирдиктүү борбордук Азия энергия кольцосунда шакетчесинде бирге болгонбуз, бирибиз менен мындай бир мамлекет болгондуктан иштеп келгенбиз да. Анан союз ыдыраганда бүгүнкү күндө ар кандай мына кыйынчылыктар да болуп атат. Ошол ГЭСтин дагы бүгүнкү күндө пайдаланганда биз энергетикалык гана тармагына байланып атабыз да. Мына ушулардын баарын эске алып келгенде бүгүнкү күндөгү Камбарата бир кесин мааниси бул өтө чоң деп айтат.
Мына биздин бул жолу Ишка шаарына сизде мындай ишеним барбы? Мурдагы тажрыйбаларды эске алуу менен бүгүнкү кырдаалды
мен кандай айтат элем, мына бүгүн мына бир ай эле мурда, бир ай боло элек мына мамлекет башчыбыз, биздин президентибиз, Кыргыз Республикасы президенти Садым Нургожоевич Ташкент иш сапарында Өзбек Республикасынын президенти мына Шавкат Миромонович менен да болгон жолугушууларында бүт жарыя болду, алдын ала сүйлөшүүлөр болду, курабыз деген жакшы бир мындай ниет дейин, жакшы тилек болуп атат. Азыр жогоруда айтылганда биринчи ошо энергетика министри баш болуп туруп Кыргызстанга келип биринчи кадамдар тышталгандан кийин мен мындай айтат элем да, абдан ишенгим келет да ушугачы. Абдан ишенгим да келет, абдан бардык жактан кандай бизден жардамыбызда келеген болсо, керек болгон болсо бүт жактан ушу тикебизден тике туруп жардам беришке мен да даяр элем. Себеби бул долбоор келечек үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн, мына энергетикалык коопсуздугу үчүн, азыр мына КАСА 1000 деп куруп атабыз, ага дагы электр энергияны экспорттоо үчүн дагы мындай сөз жеткис, баа жеткис абдан зор, чоң деп айтат элем да. Ошого мына кадамдар тышталды, практикалык ишке ашсын абдан каалайт элем деп айтат элем.
Мен кийинки суроону өзбекстандык экспертке жолдойюн деп турам.
Бактиёр, Өзбекстанда Камбарата биргесин курууга катышуу боюнча өкмөттүн келишимин кандай кабыл алышты өзбек коомчулугу?
Как исследователь в этой сфере.
Ушул тармактагы изилдөө жүргүзгөн адам катары регионалдык деңгээлде бул ГЭСти куруу жана суу ресурстарын биргеликте колдонуу демилгесин абдан кубаттайм. Бул долбоорду эки өлкөдө мамлекеттик деңгээлде гана эмес, жөнөкөй адамдар коомчулук да колдоого алып, оңунан баалайт деген ишенимим чоң.
Дальнейшее улучшение региональной сотрудничестве.
А насколько
Бул долбоорду ишке ашырууга өзбек бийлиги канчалык кызыктар? Кыргыз тараптын сунуштарына көнүп, инвестор катары гана катышууну сунуштаган айтылып жатат. Өзбекстандын инвестор болууга учурда экономикалык мүмкүнчүлүгү барбы?
Свою задачу.
Я напоминаю, что инициатива была.
Бул жерден алгач болуп 2017 жылы Өзбекстан бул демилгени сунуштаганын эске салгым келет. Тагырагы Кыргызстан инвестиция боюнча сунуштарды бергенге чейин эле өзбек тарапы бул маселени көтөргөн эле. Менин пикиримде Камбарата биргесин куруу боюнча долбоор өз убагында көтөрүлгөн. Азыркы тапта эки тарап тең. Кыргызстанда да, Өзбекстанда да электр энергиясынын тартыштыгы сезилип жатат. Климаттын өзгөрүшү жана региондо калктын санынын көбөйүшү менен маселе дагы курчуп бара жатат. Ошондуктан бул долбоорду бирге курууга белсенгенин абдан жакшы окуя катары баалайм. Абдан прагматикалык кадам. Мен бул долбоорду 3 жыл ичинде ишке ашат деп айта албайм. Бирок эки тарап бул багытта абдан прагматикалык саясат жүргүзүп жатканын белгилегим келет.
Я уверен, что будет сделаны прагматичные шаги.
Бактиёр, мен суроону тактай кетейин. Өзбекстандын экономикалык мүмкүнчүлүгү кандай?
Естественно, я думаю, что Узбекистана очень.
Чынында эле Өзбекстандын абдан олуттуу энергетикалык стратегиясы бар. Алардын ичинде атомдук электр станциясын куруу, ондогон ГЭСтерди куруу планы бар. Өзбекстандын бул долбоорлорунан айырмаланып, камбарата биргесин ишке ашыруу жеңилирээк жана ыңгайлуу деп айтсам болот. Ошондуктан камбарата гесине инвестиция салуу, АЭС салуу же күн шамалдан электр станцияларын курууга караганда Өзбекстан үчүн оңойраак.
Поэтому инвестиции камбаратинский гес является более рентабельным.
Значит, демек учурда Өзбекстан бул долбоорду ишке ашырууга абдан кызыктар деп айтсак болот экен да.
Не только Узбекистан и
менин оюмча бул долбоорго өзбек тарабы эле эмес, Кыргызстан да андан кем эмес кызыктар.
Рахмат сизге. Мен кийинки суроону Мухаммед Амин Аскаровго жолдойюн деп жатам. Сууну бөлүштүрүү кандайча жүрөт? Өзбекстан инвестор катары кандай укуктарга ээ болушу мүмкүн? Эгер ушул долбоордун алкагында
азыркы учурда биз биринчи этапка келдик. Бул техникалык сунуштоону даярдоо. Ошол техникалык сунуштоону даярдаганда бул шарттар деле каралат. Бирок азыркы учурда бул станция Кыргызстандын жеринде курулган соң ошо кыргыз тарап башкарууга туура деп ойлойм.
Анан эгерде сиздер айткандай баардык техникалык жана башка иштер ойдогудай кете турган болсо, долбоорду реализациялоо, ишке ашыруу качан башталышы мүмкүн? Сиздерде кайсы бир так мөөнөт белгилендиби?
Биз азыркы учурда алдыбызда оптимисттик пландарды койдук. Негизги бул негизги келишимге кол коюу болуп атпайбы? Ошол негизги келишимге кол коюу биз ушул жылдын аягына чейин кол коебуз деп пландаштырып жатабыз.
Алы мырза, мына эл аралык коомчулук дагы ушу камбарата биргесин суугабай жана сууну көп пайдаланган өлкөлөр чогуу куруп, анын пайдасын чогуу көрүүнү сунуш кылып келген. Демек эми гана коңшулар кепке келип, стратегиялык долбоордун маанисин түшүнө баштады деп айтсак болобу? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен айтат элем, бул маселе эми кече эле чыгып калган жок. Буга чейин деле Кыргызстан тарабынан сунуш болуп келген чогуу куралы Өзбекстан менен Казакстан менен Россия менен биргеликте куралык деп. Мен айтат элем, негизгиси бул долбоор камбарата биргеси жана айтып кетпедим, Кыргызстан үчүн абдан эң керектүү улуттук стратегиялык долбоор депчи. Ошондуктан биз бул курулуш керек деп айтат элем да, кандай болгондо да курулуш керек болчу. Анан экинчи жагынан айтып кеткенде, мына Кыргызстан эми тоолуу мамлекет, сууга бай мамлекет дейбиз. Бизде бир 2000 ашык ашуун эле дарыяларыбыз бар, 10 километрден ашканчы 35000 километр дарыяларыбыз бар да. Мөңгүлөрүбүздүн дагы запасын айтып кетейин, 6580 мөңгүбүз бар, бир 760 миллиард куб запасы мененчи. Анан буларды биз пайдаланышыбыз керек. Бүгүнкү күндө гидроэнергетикалык биздин потенциалыбыз эми ар кандай булактарда жүрөт, 145-150 миллиард киловатт деп. Ал эми кээ бир булактарда 174 миллиард киловатт деп жүрөт да. Бүгүн ошону пайдаланып атканыбыз, мына эң көп дейбиз. 2020 жылдын жыйынтыгы менен биз 15,364 миллиард киловатт гана пайдаланып атабыз да, же болбосо болгон 10% пайдаланып атабыз. Мына ушуну сөзсүз биз иштетишибиз керек. Мына келишимде так мындай чечимдерди көрсөтүшүбүз керек да. Башкаруусундагы ар бир мамлекеттин кызыкчылыгындагы так түшүнүктүү, кийин эч кандай бир күмөн туудурбай турган келишимди түшүш керек. Келишимдин сапаты ошондой болуш керек деп айтат элем.
Мен дал ушул суроону сизге жолдойюн деп жаткам. Мына ушул сууну башкаруу, гести иштетүүнүн механизмдери жөнүндө эмнелерге көңүл буруу керек?
Эң негизгиси мына эми бул ГЭС курулгандан кийин биздин аймагыбызда курулуп атпайбы, биздин адистерибиз башкарыш керек деп айтат элем. Анан экинчиден мына мунун баарын тең талаш маселелер кайдан келип чыгат? Ошол сүйлөшүүлөр болуп атканда, келишимди түзүп атканда ар кандай мындай бир ачыктык, айкындык болбой калган мезгилдер болуп калат, кээ бир жерде күмөн туулган мезгилдер болуп калып атат. Ошондуктан ар бир келишимдин сөзүн үтүр чектине чейин бир мындай бир карап чыгып туруп, бүт тийиштүү адистер менен, кесипкөйлөр менен, ушу профессионалдар менен кеңешип, баардык жагынан эксперттер менен ким менен кеңешип туруп, анан баягы 100 өлчөп, 1000 өлчөп дейинчи даже бир кесе турган мындай бир чечим кабыл алыш керек да. Мына ошондо мондай бир күмөн сөздөр болбойт деп айтат элем да. Эң негизгиси ушу келишим түзгөндүн сапатында болот, кандай иш алып бара турганыбыздын.
Мен кийинки суроону өзбекстандык эксперт Бактиёр Эшжановго жолдоюн. Мы все знаем прежний.
Биз жакшы билгендей, Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов Рогун, Камбарата сыяктуу ири долбоорлордун курулушуна каршы болуп келген. Өзбек бийлиги эмне себептен бул тармактагы саясатын өзгөртүүнү чечти?
Политика в этой области.
Мне кажется, что отсутствие...
Бул жааттагы эки өлкө ортосундагы түшүнбөстүккө саясий эриктин жоктугу себеп болгон деп ойлойм. Мына ушундан улам гидроэнергетика абдан рентабелдүү тармак болгонуна карабастан ири долбоорлор ишке ашпай келди. Албетте, бул ГЭСти куруунун коопсуздугуна байланыштуу көйгөй болгон. Мындан сырткары суу энергетикага байланышкан маселелер чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ичинде ашыкча саясатташып кеткен. Ушунун баары кайсы бир деңгээлде долбоорлордун ишке ашышына тоскоол болуп келген. Бирок мени кубандырган нерсе мунун баары артта калып мамлекеттик деңгээлде саясий эриктин пайда болгону. Эмне болсо да биринчи кадамдар ташталды. Эми бул багыттагы кызматташтыктын жолдорун жана механизмдерди конкреттештирип өнүктүрө бериш керек деп ойлойм.
Борбор Азиядагы ири гидроэнергетикалык долбоорлордун бири болгон Камбар ата бир ГЭСинин Кыргызстан менен Өзбекстандын биргелешип курары боюнча ниетин билдиргени чөлкөмдөгү гидроэнергетикалык чөйрөдөгү кызыгуу жараткан окуялардын бири болду. Борбор Азияда бул багыттагы мамилелердин таржымалына азыр абай салып алып, анан талкуубузду улантсак.
Борбор Азияга адистешкен эксперттер 90-жылдардан тарта эле чөлкөмдө суу ресурстарын пайдалануу региондогу коопсуздукка таасир эткен маселеге айланганын белгилешет. Суу башында жайгашкан Кыргызстан менен Тажикстан гидро ресурстарын сатып, өз экономикасынын камын көргүсү келсе, дарыянын төмөн жагындагы Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан суу жалпы байлык деп ага каршы чыгып келген. Өрөөндө жайгашкан 3 өлкө тоо башындагы коңшулары дарыяларды бойлой электростанцияларды курса, миллиондогон гектар айдоо талааларына суу жетпей, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч туудурат деген позицияны карманган. Айрыкча бул маселеге келгенде Өзбекстанды 2016 жылга чейин башкарган Ислам Каримов ГЭСкин каршы турган. Ал Тажикстанга Рогун ГЭСин, Кыргызстанга Камбар ата ГЭСтерин курууга каршы болуп, эл аралык трибунага чейин чыгып сүйлөгөн. Атүгүл Борбор Азия суу согушунун ирегесинде турганын эскерткен жайы бар. Буга карабай тажик бийлиги Рогун ГЭСин курууну чечкен. Ар бири 600 мегаваттык 6 агрегаттан турган станцияны тажиктер 2007 жылы өз күчү менен сала баштаган. Анын экинчи агрегаты 2019 жылы ишке берилди. Толук курулуп бүткөндө Рогун ГЭСи Борбор Азиядагы эң ири гидроэлектростанция болуп калмакчы. Өзбекстандын мамлекет башына келген Шавкат Мирзиёев кошуналары менен суу ресурстарын чогуу, пайдалуу шартта колдонууга макул экенин билдирген. Ал Рогун ГЭСин курууга каршы эмес, ал эми Камбар ата ГЭСин бирге курууну сунуштаган. Англиядагы Экзетер университетинин профессору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюис акыры муз ордунан жылды деп ошондо сыпаттаган.
Салыштырмалуу жаңы лидерлердин мууну келди. Эң чоң өзгөрүү Каримовсуз регионалдык кызматташтыкка мүмкүнчүлүк генин кесири ачылды. Маркум Каримов көптөгөн регионалдык демилгелерге башынан эле каршы чыкчу. Мирзиёев болсо Өзбекстандын регионалдык мааниге ээ мамлекеттик саясатын илгерилетип жатат. Ал Борбор Азиядагы мурдагы демилгелерди кайра жандандыруунун аракетин көрүп жаткандай.
Улуттар уюму Борбор Азиядагы мамлекеттерде калктын саны 2050 жылы 96 миллионго жетет деп болжолдойт. Анын ичинде Өзбекстанда элдин саны 40 миллионго чукулдары айтылат. Ал эми Дүйнөнүн ресурстары институту жүргүзгөн иликтөөдө 2040 жылга барып суу стрессине кабылчу 33 мамлекеттин катарына аймактан Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана коңшу Ооганстан да кирген.
Мен кийинки суроону кайрадан Алы мырзага жолдойм. Алы мырза, буга чейинки абалды эске алганда, суу ресурстарын пайдалануу суу башындагы жана дарыянын төмөн жагындагы өлкөлөрдүн кызыкчылыгында, позицияларында эки ача болуп келген эле. Мына бүгүн бул долбоорлорду бирге ишке ашырабыз деген ниет. Бул багыттагы мындай бир жетишилген мунасанын жыйынтыгы катары бааласак болобу?
Мен айтат элем, мына өткөн айдагы болгон жарыя бул мындай коомчулукка дагы өтө мындай позитивдүү деп айтат элем да. Мына буга чейин чындыгында канча конфликттер болгон, талаш тартыш болгон, эки мамлекет бири бири менен да мамилелер дагы бузулган мезгилдер болгон да. Эми биз кылымдар бою жүздөгөн жылдар бою жашап келе коюп жашап келе аткан мамлекеттерибиз биринчиден. Экинчиден бул Камбар ата биргеси суу энергетикалык баланс бул Борбордук Азия мамлекеттеринин баарына тең эң керектүү баланс да. Бекер эле мына союз убагында болгон эмес да. Союз убагында токтогул суу сактагычы бунун өзүнүн максаты башка болчу, муну пайдаланыта турганынчы. Муну деген ошол сууну накопление кылып туруп, анан негизгиси май июль айларында ирригациялык ошол период келгенде ошол мезгилде суунун чыгарып берчү да, электрэнергия выработка. Ошол эле мезгилде коңшу мамлекеттер бизге электр энергиясын берчү, газ берчү дегендей. Азыр мына бул жакшы чечилип аткан кадам. Менчечи бул маселе баарыбир келечекке чечилиш керек да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул ГЭСти биргелешип курабыз деген ниетти, алдыга койгон максатты мен айтат элем колдоп, муну ишке ашыруусуна көмөк көрсөтүшүбүз керек.
Бирок ошол эле учурда Борбор Азиядагы географиялык абалды эске алганда минералдык ресурстардын мындай корун эске алганда Кыргызстан менен Тажикстан ушу сууну товар катары баалап, аны экономикалык мындай пайдасын көрүш керек деп да айтып келе атпайбы? Ал эми Өзбекстан менен Казакстан сууну жалпы байлык деп санашат да. Бул багытта аймактык саясатты канткенде эффективдүү жүргүзүү мүмкүн?
Мен айтайын дегенде мына бул маселе бир мен билгенден бир бер жагы бир мына эгемендүү болгондон баштап эле көтөрүлүп келатат да. Мына 95-2000-жылдары Урматов Турдак Мусубалиевичте бул маселени көтөрүп чыгып, товар кылабыз деп мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып дагы демилгелеп көргөндө, анан эл аралык мына ар кандай сүйлөшүүлөр болуп, бул жерден дагы эч мындай жыйынтык чыккан эмес, суу товар болот депчи. Ошол эми эми эки жагынан алып карасак болот. Бир жагынан алып караганда биз ошо сууну накопление кылып берип атабыз, биздин мына гидротехникалык тетиктерибиз, сооружениялар, мунун баары тең бүгүнкү күндө эскилиги жетти бүгүнкү күндөчү. Буларды да кармаш керек. Ошол буларды ремонттош керек. Буга деген көптөгөн миллиарддаган сом акчалар керек болот да, мындай алып карагандачы. Ошондо бул жагынан алып карай турган болсок, мына бул негизинен коңшу мамлекеттер сууну пайдаланып атпайбы? Ушуну коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүп, биргеликте кандай кылып чечебиз? Ушул жагында дагы алып барышыбыз керек деп атам, жумуш алып барышыбыз керек да. Мен жогоруда айтып кеткендей, жана келишимдин сапатынан түздөн түз таасир этет дегеним ошондон. Ушул келишимде баардыгын тең ачык айкын биз көрсөтүп алышыбыз керек да. Анан негизинен мына суунун камбаратта бир бүткөндөн кийин мына быйылкы жылкыга окшоп, быйыл айтып атпайбыз, биз бир дагы суу бере албай калабыз быйылчы. Өтө аз көлөмдө беребиз да, себеби бизде цикл маловоние. А эгерде камбаратта бир бүтө турган болсо, мына ушул балансты, суу энергетикалык балансты биз толук көзөмөлдөп адамды башкарсак болот деп айтат элем да. Ал жерде дагы суу сактагыч да бар, анын көлөмү да бир 5.5 миллиарддын тегерегинде болуш керек, 5.5 миллиард кубтунчу долбоор боюнча. Анан буга дагы шарт түзүлүп, суу энергетикалык балансты дагы көзөмөлдөгөнгө бир шарт түзүлөт эле да. Ошондуктан коңшу мамлекеттер менен курам деген ниети боло турган болсо, чогуу ошол келишимде баарын тең көрсөтүп, ачык айкын майда чүйдөсүнө чейин жазып алышыбыз керек.
Мен ушул эле суроону Бактияр мырзага жолдойюн деп атам. Бактияр, суунун башындагы өлкөлөр сууну товар катары таануу демилгесин маал менен көтөргөнү менен Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан сыяктуу дарыянын төмөн жагындагы өлкөлөр четке кагып келген. Акыркы жагдайларды эске алуу менен азыркы тапта бул маселе боюнча бирдиктүү саясатты иштеп чыгуу мүмкүнбү?
Знаете, чтобы превратить воду,
билесизби, сууну товар катары таануу үчүн аны сатчу рынокту аныктап алуу зарыл. Дал ушундай кырдаалда товар сатып алуучу мамиле суу башындагы өлкөлөр менен дарыянын төмөн жагындагы мамлекеттердин ортосунда жүрүш керек. Ал эми бул жааттагы түшүнбөстүк дал ушул товарды көзөмөлдөй албагандан улам чыгып жүргөн. Ал эми камбар ата, рогун сыяктуу ири суу резервуарлардын курулушу суу энергетикалык тармактагы алыш беришти ыраатка салууда маанилүү. Ушул жааттан алганда аймактагы энергетикалык объекттерди же долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу суу жана энергетикалык ресурстарды эффективдүү колдонууга жол ачат. Ошондуктан Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда суу же ирригация тармагында рыноктук мамилелерди түзүү азыркы учурда кыйын. Ошентсе да эки тарап биргеликте кызматташтыкты өнүктүрсө, суунун баасын аныктоо боюнча кайсы бир алга жылуу болот деген ойдомун.
Оценку на стоимость воды.
Рахмат сиздерге, урматтуу коноктор. Биз бүгүн, урматтуу көрөрман, биз бүгүн Камбар ата бир ГЭСнин курулушуна байланыштуу деги эле Борбор Азиядагы суу энергетикалык саясаттын айланасында талкуу жүргүздүк. Биздин программабызга Бишкектен Жогорку Кеңештин депутаты Аалы Карашев, энергетика жана өнөр жай министрлигинин долбоорлоо бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Амин Аскаров, ошондой эле Өзбекстандан суу энергетикалык маселелер боюнча көз карандысыз эксперт Бактияр Эшжанов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дүйнө теле берүүсүнүн видео албетте версиясын силер сайтыбыздан азыр таба аласыздар. Ал үчүн биздин сайтыбыздын дарегиңиз azatlik.org ушун менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.